Геплияр азатлык радиосы хабарлар гүндәлегүмә дә башлыйар. Германияның парламентының бер асыр моннан озал Осман империясында ерменләрен кырылмагының геноцид хөкмендә икрар ителмәгенә сәйрәтмәге, мәсьәләнең дәшендәге халыкара гатмагарчылыклары яңа гөшләндерде. Төркиянең юқоры дәрәҗәле рәсмиләре Германия үз ниягилелегене белдереп язгырып чыгыш идәркә, Ерменстанның президенты Серж Саркисян 2 июньдә мәсьәләне аралып маслахат итмәге гүзәңдә тутыган герман канун чыгарылды. Türkiye gula kasmazlığa çağırdı. Kardeşim Merdan Sarıyev'in bu arada verecek maklumatlarını dinleyelim.
Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan German kanun çıkarıcılarına yüzülenip, Türkiye'nin duydurucularına kulak asman, Osmanlı Türklerin Ermenileri köpçülükle oynağdaydı kırmağını, genosit hükmünde ikrar edecek parlament rezolüciyasını kabul etmeklerini sorudu. Mundan öň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu rezolýusiýanyň netijesinde iki taraplaryň gatnaşyklary seper ýetip biljekdigini duýdurupdy. Serj Sarkisyanyň başga bir ýurdun lideriniň gahary gelendigi sebäpli ermenileriň genosidini genosid diýip atlandyryp bilmezligiň özü bir adalatsyzlykdyr diýen sözleri 1 iýunda Germaniýanyň Bild neşrinde çap boldy. German kanun çıkarıcılarının 2 iyunda yürüte rezolüciya bilen mundan bir asır ozal Osmanlı Türklerin 1,5 milyon oğlu Ermenini kırmağını genosid hükmünde ikrar etmegine garaşylýar. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım 1 iyunda çykyş edip bu rezolüciýany gülkünç diýip atlandyrdy.
Evet, yani bir kere bu oylama çok saçma bir oylama.
Bu ses berilçilik gülkünçdir. Bu 1915-nji ýylda 2-nji jahan urşy döwri ýüz beren adaty wakalaryň biri bolup, ol hakykata hem esaslanmaýar. Türkiýany muňa jogapkär etjek bolýanlaryň päli niýeti düzüw däl. Biz muny bilýäris.
Türkiýeye bir fatura çykarmaya kalkanlar iyi niýetli değil, bunu biliyoruz.
Şeýlede Türkiýanyň premier ministri bu rezolüciýa kabul edilse, iki ýurdun gatnaşyklaryna zeper ýetjekdigini duýdurdy.
O yüzden tabii ki Almanya ile aramız.
Elbette, Germanya bilen gatnaşıklarımıza yaramaz tesir yeter. Muna hiç gelişek süpkü yok. Emma biz yağdayların bu görünüşte özgürmeğini islemeyeriz. Sol sebepten Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Germanya'nın kansleri Angela Merkel'e can edip bizim neyliliğimizi ayan etti.
Endişelerimizi kendisine doğrudan aktardı.
Ermenilerin Osmanlı Türkler tarafından kırgına verilmeyi ve deportasiya edilmeyi köp yurtlar ve tarihçiler tarafından genosid hükmünde ikrar edildi. Türkiye öldürülen Ermenilerin sanının has az bolundugyny ve munun Osman İmperiyası tarafından yürüte planlaştırılman eýse içerki konfliktin neticesi bolundugyny aýdýar.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatyny dinlediňiz. Demirgazyk Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş vilayetleriniň biri Faryabda hökümet güýçleriniň ýaragly toporlar bilen arasynda güýçli söwüşleriň baryanlygy etrabyň 5 vilayetinde dartgynly ýagdaýyň döreniligi habar berildi. Owan Türkmen serhetiniň golundaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Gowşan maglumata göre Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda ýagdaý ýene dartgyllaşypdyr. Welaýatyň 5 etrabyna jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harbi diwizýasynyň sözçüsi polkownik Rıza Rıdaýynyň azatlyk radiosyna aýtmagyna göre 4 gün bäri Faryab welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda kanly çaknaşyk barýar. Gormaç etrabında şu gün 1. iyunda hem aldım berdimli savaş devam ediyor. Uruçta ençeme cengçi öldürüldü. Afgan güçlerine de ziyan etti. Kaysar, Devletabad, Hoca, Sevizpoş etrabına cengçiler hücum etti. Anhoy, Meymene, Şayoğlu hem yollakçılar için yapıldı. Cengçilere karşı Afgan güçleri göreş alıp bariyar. Şayoğlu'nun hopsuluğunu öptün etme için hem alade ediliyar deyip Rıza'yı aitti.
Çoruzuk Faryab, dar hakikat güvayi namni ve cengahı hünin beyni rayem neti ve talaba budesin. Ve filan hem ceng ulusvali gürmaç cüryondara.
Mälim bolşali, Hoca Sevzfoş etrafında yerleşen Afgan güýçlerinin harbi bazasını jeňçiler basyp alypdyr. Bilçırak we Gurdwan atly etrabyň obalary hem jeňçilerin kontrolüne geçipdir. Welaýatyň Gaýsar atly etrabynyň 18 obasyny jeňçiler iýelepdir. Puştunkot atly etrabyň obalarynda hem talip militanlary hereket edýär. Faryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Tahir Rahmanynyň adatlyk radiosyna aýdyşyça Puştunkot atly etrabyň Gellewag atly sebtinde Afgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda şu gün 1-nji iýunda da uruş bar. Jeňçiler Meymene şäherine golaýlaşdy. Hoja Namusa atly Sebit hem çaknaşyk boldy. Hoja Sebfoş atly etrabyň Kellekelen atly ýerinde Afgan güýçleriniň harby postlaryny jeňçiler basyp aldy. Gaýsar etrabynyň Karaý atly regionynam jeňçiler iýeledi. Ýöne jeňçileriň iýeçiligine geçen Sebitleri iýdine gaýdyp almak üçin hem Afgan güýçleri çäre görýär diýip deputat belledi. Paryab welaýatynda arada USA prezident General Dostum ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Etraplardan jeňçiler ýa-da çekilipdi. Emma jeňçiler welaýatyň ençeme strategik hepdini ýene basyp alypdyr. Paryab welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Jawit Beydar Kellekelen Hoja Namusa we Karaý atly regionyň ýene jeňçileriň ýeçiligine geçendigini tasdiklady. Şybyrgan Meymene şaýolnam jeňçileriň kesendigini sözçüsi bildirdi. Paryab welaýatynyň Taqdına da jeňçiler wahem salýar. Eger yerli güýçlere kömek edilmese onda welaýatyň ençe metrabynyň synmagy ahmal. Paryab welaýatynda 4 gün bäri howpsuzlyk şertleri has ýaramazlaşdy diýip Beýdar aýdýar.
Amu amaliyat معاون اول ریاست جمهوری تصفیه شده بود شهر میمنه مرکز فاریاب کلیکلان دوباره به دست طالبان افتاد مسیر شاهرای میمنه جوزجان است با این سرک توسط طالبان
Paryab welaýatynyň 14 etrabi bar. Welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýndada jeňçileriň gerleşendigini yerli resmiler habar berýär. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militanlardygyny ma'lum edýär. Şaýmerden Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosy.
Gepliýär Azatlyk Radiosy sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Israýla sapar etdi. Bu Türkmenistanyň ýokary derejeli resmi toparynyň soňky 20 ýylda Israýla ilkinji sapary boldy. 2009-njy ýyldan beri Israýl bilen diplomatik gatnaşyklaryny saklaýan Türkmenistan şol döwürden beri Israýlyň bellän elçilerini iki ýerde kiret edipdi we öz kararyny olaryň gizlen gullukları bilen gatnaşyklary bilen düşündiripdi. Reşit Meredow häzirki sapary we Türkmen-Israýyl gatnaşyklarynyň aýratynlyklary barada kardeşim Sahranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Israýleden 3 günlük resmi saparyny 31-nji maýda tamamlady. Bu soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamında ýokary derejeli türkmen resmisiniň Israýleden ilkinji resmi sapary boldy diýip Israýlyň daşary işler ministrligi habar berýär. 29-njy maýda başlanan gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ýokary derejeli resmisi bilen Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň syýasy we ykdysady pudoklaryda özara gatnaşyklary giňeltmek we çuňlaşdyrmak barada ılalaşandyklary habar berilýär. Emma bu ılalaşyklaryň jekmejekleri barada maglumat berilmeýär. Israýlyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň ýaýradan beýanatynda Meredow'un Israýl resmileri bilen ýurdun Yad Vashem atly esasy ýadygärligini hem barp göründigi aýdylýar. Şeýlede türkmen resmisiniň eden bu sapary bilen baglanşykly Israýlyň daşary işler ministrliginiň baş müdiri Dora Goldhem 30-njy maýda Twitter sosial ulanmandaky sahypasynda tweet yazıp, Israýyl Türkmenistanyň bitaraplygyna hormat goýýar. Bu Eýran bilen 1000 kilometr çemesi serhet ary çäge bolan Ören möhüm Merkezi Aziýa ýurdu diýdi. Gepin gerdişine ora bellap geçsek Türkmenistan bilen Israýylyň arasyndaky siýasy gatnaşyklar metbuat serişlerinde peýda bolan käbir meseleler bilen ençeme ýylbary ünsi ödüne çekip gelýär. Muňa Aşgabatyň Türkmenistana uğradylan Israýyl elçileriniň ygtyýarlyklaryny birnäçe ýerdeki reddedip, ahir soňu 2013-nji ýylda İlçi Şemi Surun yurttaki vekilçiliğini tasdiklamagyny misal getirip bolar. 2011-nji ýylda Haaretz neşri Israýylyň daşary işler ministrliginäki çeşme salgylanyp, Türkmenistan Israýylyň ilçisi Haim Koreniň diplomat däldi çaldygyny aýdyp, Israýly onuň ygtyýarlygyny kabul etmeýändigini ma'lum etdi diýip habar beripdi. Maglumatda Aşgabatyň muňa Koreniň Glilotdaky Milli howpsuzlyk kollejinde bilim almagyny delil görkezendigi aýdyldy. Şeýle de Israil neşriniň maglumatynda Aşşabadyň 2009-njy ýylda hem Israiliň Mossad atly milli aň togullygynda işlän Reuven Danieliň Türkmenistandaky ilçilik ygtyýarlyklaryny reddedendigini ýetirýär. The Jerusalem Post neşriniň 31-nji maýda beren maglumatyna görä, Aşşabad gurrun edilen bu iki ilçiniň iki ýurdun arasyndaky ödara gatnaşyklary ösürmek bilen däldi. İran İslam Respublikasy barada aň tog maglumatlaryny ýygnamak bilen gydyklanandygyny öňe sürüp Şol bir wagtyň özünde daşary ýurt media terişdelerinde berilýän bu maglumatlar ýa-da Türkmen daşary işler ministriniň Israileden iş sapar barady, Türkmensanyň resmi metbuatynda maglumat tapdyranok. Türkmensan bilen Israiliň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylda ýola goýuldy.
Kardeşim Sahra'nın maglumatlarını dinlediniz. Orsiya Türkmenistan bilen gaz sowdasyna degişli özara hyzmatdaşlygy barada gepleşikleri başlamağa taýýarlyk bildirdi. Gazprom ýurtlaryň arasynda gaz sowdasynyň şertleri we bahasy bilen baglylykda geçen tomusda dören gapmagarşylygy suwsuz çözmäge özüniň taýýardygyny ma'lum etdi. Temany kardeşim Merdan Sariýewiň maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Rusiyanın Gazprom kampaniyası Türkmen Gaz Devlet Konserni bilen jedelli meseleni sud prosesine girişmezden özar alalasyk esasında çözmäge ve bu ugurdaky gepleşiklere başlamağa taýýardygyny ma'lum etdi. Bu barada Gazprom'un dolondurusunun başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev Moskvada gurun olan metbuat ýygnygynyň dowamındaky çykysynda aýtdy. Bu meselenin tarihi barada gurrun edilende, geçen ýylyň iýulynda Gazprom eksport Stokholmyň arbitraj sudunda Türkmen gaz döwlet konserni bilen bagly meseleler garalmagyny inisierläpdi. Rus kompaniýasy öz arzynda Türkmen gazdan satyn alýan gazynyň bahasyny gaýtadan seredilmegini sorapdy. Mundanyň Türkmenistan Gazprom'un 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda tölemeli gaz tölegilerini tölep bilmeýändigini aýdyp, Gazprom kompaniýasyny tölegi ukypsyz diýip ýygnan edipdi. Şu ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom eksport karhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ýalalasygy möhletinden has öň bir taraplyň görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny betejýändigini habar beripdi. Gazprom hem öz gezeginde özara ýalalasyň gazyň bahasy sebäpli bozulandygyny aýdyp, Türkmenistanyň bu ugurda konstruktiw pozisiýada durmaýandygyny öňe sürüpdi. Şu ýylyň martynda bolsa Rus neft gaz kompaniýasy anyk maglumatlary bermese-de, Türkmen gazy ýalalasyga ýatyrmagy sebäp bolan şertleri görüp bile döretmekde aýplady. Gazprom'un dolondurusunun başlygynyň orunbasary Aleksandr Medvedev bu mesele bilen bagly eden soňky çykysynda. Egerde ılalasyň ýatyrmak üçin esaslar bolmadyk bolsa, ol bozulmazdy. Biz ılalasyň näme sebäpden ýatyrylandygy barady sebäpleri bugün aýan etmekçi däl. Bu meseleni çözmek, gelecekde Türkmen gazynyň importyny ýanadan ýola goýmak mümkinçilikleri saklanyp galýar. Biz Türkmen kardeşlerimiz bilen duşuşmağa taýýardygymyzy ma'lum edýäris. Gynansak da biz gepleşikleriň ýerini we wagtyny häzirlikçe ılalasymyz ok, diýdi. Medvedev sözünü devam ettirip, bilişimiz ýaly häzir arbitraj prosesi gidýär. Bu proses islenilişi ýaly tiz netije bermän hem biler. Şol sebäpli biz özümiziň şol sanda nirh meselesi boýunça getiren delillerimiziň diňe bir nazara alynman, ýa-da kommersiýa netijesi hukmunda kompensasiýa ediljek degine umyt bildiriýäris, diýdi. Türkmen gaz Rus tarapynyň eden bu soňky çykysy bilen baglalykda häzirlikçe hiç ýyly resmi beýanat bilen çykysy eden ok. Azatlyk radiosynyň degişli türkmen resmiýetlerinden bu barada kommentary almak tinansyklary hem netije bermedi. Türkmenistan bilen Ortetiň arasyndaky gaz sowdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ylalasyk etasynda amala asyrylýardy. 2028-nji ýyly çylyny özara hyzmatdaşlygy gözüňde tutýan bu dokumenta laýyklykda her ýylda ortaça 80 milliard kubometr türkmen gazyny aktarmak gözüňde tutulýardy. Gazyň azalýan alalasykda gözüňde tutulan möçberine garamazdan Russiýa satyn alýan türkmen gazynyň möçberini ýyl-ýyldan azaltdy. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard kubometr türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezijy 10-11 milliard kubometr çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus karhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard kubometr çelini azaltdy.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatını dinlediniz. Hazır size bildirişimi geçtiriyoruz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň orta mekteplerinde göz öňünde tutulan hökmany ekzamenleriniň biri bolan düzme synagy üçin şu ýylky temalar teklip edildi. Olaryň biriniň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaby bilen baglydygy aýdylýar. Bu mektep synagy üçin temalaryň saýlanyşy barada Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Söhbetdeşligi kardeşim Sehra geçirdi.
Aman Murat aga, şu ýyl mekteplerdäki gutardyş ekzamenlerini okuwçylaryň düzme ýazmaly temalarynyň biriniň prezidentiň kitaby barada dogry habar berdiňiz. Bu barada dolraq maglumat beräýsiňiz.
Şun yerden saat 8:40'da Türkmen televizyonunun kanalları boyunca dizi çekme arkalı düzmeyenin temaları ıglan edildi. Yine şu temalar karıştır diyar 25 yıllık şahırlı toyunu var yer. İkinci tema Maktumuli Akıllar Şahil. Üçüncü tema Kurbanuli Berdimuhammedov'un Devlet Kuşu romanını Tirlaki Kahramansılığın çeper beyanı. Okuwçylara düzme ýazmak üçin 6 sagat wagt berildi. Ol her bir 45 minut bolan akademik sagat bolman, eýsem her bir 60 minut bolan astronomik sagat, ýa-ni düzme ýazmagy 360 minut müddet wagt berildi. Tekrar.
Aman Murada, inne logika taýdan pikirleneninde bu kitabyň okuwçylaryň düzme ýazmaly temalarynyň arasyna goşulmak üçin onuň mekteplerde okudylmagy zerur. Şeýlelikde bu kitap mekteplerde okudylýarmy ýa-da bu barada ýürite sapak geçilýärmi?
Kitap mekteplerdäki edebiýat dersi boýunça ýürite öwrenilmeýär. Ýöne bellemeli ýagdaý ýurtdaky mekteplerin okuw programmasyna laýyklykdy. Yukarı klaslarda edebiyat dersinin häzirki zaman türkmen edebiyat diýen bölümünü Berdimuhammedow'un çeper döreçiligi giýinden öwrenilýär. Şonu onuň ady bilen çap edilýän kitaplar hakda okuwçylara maglumatlar berilýär. Ýene bir ýagdaý häzirki döwlet başçylygynyň ady bilen çap edilýän kitaplar çap edilenler kılgını bilen yurtdaki edara kerhanlarda medeni an bilim edaralarını mekteplerde okul zaylarını giyinden vağıl mahava dediliye. Ol boyunca ençeme okuyucular konferensiyeler getirdiye. Mekteplerdeki fakultatif sapaklarda yani okul programmasından başkarı geçirilen sapaklarda da Berdimuhammedow'un adı bilen çap edilen kitaplar giyinden öğreniliye. Diyecek bolyanım devlet kuşu kitabı hakkı okuyucularda belli bir derecede maglumat var. Tekrar.
Aman Murada, Prezident Berdimuhammedow'un kitabı barada gutardyş ekzamenlerinde okuwçylaryň düzme ýazmagy şul girdilimi ýa-da mundan ozolky ýyllarda hem bolupdymy? Mundan ozolky tejribeler nähili?
Türkmenistanyna garaşdyrylan ilkinji ýyllarından başlap döwlet başçylygynyň ady bilen çap edilýän kitaplar boýunça gutardyş klaslaryna düzme ýazmak bäri urly 15-16 ýyl Şahşahir diýilýän Niýazyň kitaplary boýunça mekdep okuwçylary düzme ýazdylar. Mekdep mugallimleri öňki ýyllarda häzirki döwlet başçylygynyň ady bilen çap edilen ahal teke bedewleri biziň şöhratymyz we buýhunçymyzdyr. Janly rivayet we älim içre at geder diýen kitaplar boýunça da okuwçylaryň düzme ýazanlygyny gurrun berdiler. Öňki ýyllarda düzme ýazanlygyny gurrun berdiler.
Türkmenistanlı yazıcaman Murat Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, prezidentiň kitaby boýunça düzme ýazylmagyna siz näme hili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyzda tesbir görnüşinde ýazyň azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. 1 iyun xalqara çağırlar günü Türkmenistanda şunlar Tomusku deyin jalışın başlanmağı bilen bağlılıkta zähmet çekken xat köp çağanı görmek mümkin. Çağırlar nirelerde we näkili şertlerde işleýärler. Kardeşim Sekranın Aşgabatdaky xabarçymyz Sultana Çilova bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Ova yerlerinde, şey, kanikul devurlarında, yankı mektepten, deyincalış devurlarında çağalar neyme bilen meşgul olyalar?
İş bilen herkimi güzoran, eklen düşün, kanikulda köp sayar, kakaları var, ağaları var, hocalıklarına var, kömüge diyalar, koyunmak yalar, çağaları gidip yatırlay, çölde yatıp, üç ayla koyunmak gidiyalar, kömüge diyalar, o uğranıp, endik kol gidip durun dolu, hemmek sonu uğranıp gidip durun.
Koyunmak mağa, Näçerek ýaşdaky çağalar yaramly bolýar, näçerek ýaşdaky çağalar şu kakalaryň ýanyna gidip çöl içinde bolup bilýärler.
Çağalar öz başarjanlaryna görä ýaşraklary mydyaryň bir näçesi. Sebäbi olar gyzykýa da biri ölsepiz alınacak, bir motor alınacak, sonra kızıklandırıyorlar. Ondan sonra yaşlarım gidiyor mesela 5. klasdan, 6. klasdan yani işe gidip uğruyorlar. Kazanç ediyorlar gidip pul alıp geliyorlar da hocalığında var. Elbette şu hatları alıp veriyorlar. Ne oldu? Herkem oğlunun sağasına motor minnesi geliyen var. Ölsepiz minnesi geliyen var. Kovcu evine çıkarması geliyen var. Sözatlara gidip özleri kazanç edip kazanıyorlar. Ya bir başka bir yerin yanına gidip işleyenler hükmanı öz kalkasın ya öz ağasın derdi. Oğlum hakkını veriyor her ayda mesela koyun veriyor ya pul veriyor.
Yine şey pahtıçılık velayetlerine esasen akıl velayetine okuçu çağalarına gidip pahtı yığdırıyan inatalar bolya değil ya. Şunlar yali yağdaylara kavat geliyeniz mi?
Ay o köp kavat geliyen o poyda mesela doğru son. Ta tahtavalardan beri minyalar yanında bir neçenin çağaları ve esas ayağlı olan soklar köp. Koş halsalarıyla minyalar nira var yan pahtı yığma var yan diye ahal. Nira var yan aşkı vardın sigurunda. Pahtı yığı Näme bir näme pul gazanyp bolýam diýen aý howa gowçulýarlar paxta käň olar ýerler ýonok diýen bir ýaýatdy asyl pýaty paxtalar diýe. Şeýle pul gazanyp gelýän hojalyklar bar. Ahala gidip goýun alyp gelýän hojalyklar bilen çağalar bilen gelip plansa pul gazanyp geldik diýerler. Goýun alyp berýärler. Paxta ýemek gol bir küz aýlap dowam edýär paxta ýap. Tä sentýabrdan başlap dekabr aýyna çelli gar ýagýansa paxta ýemek gatnaýarlar, bir hojalyk bolup gaýdýarlar.
Çağ rahmeti ulanılmalı değil deyil ya Türkmenistan'da. İndina şey hakimliklerde, yankı ova genişliklerinde şu zatlara gözükçülük etmeli, idare işyerler olmalı, yankı polisiyada çağlar, yetkincekler, bölümler olmalı. Şular ne ahile gözükçülük etdiye çağların şu durmuşuna?
Ay mea oların aylar, olara kızıklanan adam görmek, polisiyada ova da uçakka koydu, bir adam koyarlar, onun sol çerçip tüyüne bırakarak seyrediyor yankı yali. Bidirgünçülük olsa ya, piyançılık olup, uçsuz olsa, beylik olsa, başka çağların rahmetine ulanayan deyip olurlar iş alıp arayan adam mena kavat gel kurumu on tek bileme o zatların.
Xabarçyma Sultan Açilovanın Mary vilayetinin Serhedabad etrafının yaşayıcısı Ağa Cuma bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.